عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان همون مازندران تقدیم همه
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه بران شیراز جلوی شما نمایان میشه.
و تبریزن رو پیدا همام و شمس تبریزی. حالا کسران چمین شاعر جهاندان نامدار
رو سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا لورستان سرزمین شمایل خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز زنده.
من جدرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
Biz bilan Eron jakeli
Ey Iron ey sarzamin man bar an pushtar zamin nagin man rasto an dishe badan Iron izzat to ba jabda Iron
mehriban va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida Kemina Kuhrashan yo xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkmen eshitirishining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Balochiston yurti bo'ylab sayohatimizni davom ettiramiz. Mazkur mintaqa qariyb 173 000 kvadrat kilometr masohat bilan Eron janubi-sharqining intihosida joylashgan. Balochiston yurti shimolda Sistan va Afg'oniston, sharqda Pokiston, janubda Umon dengizi va g'arbda esa Kerman viloyati bilan qo'shnidir. Eronning sharqiy, janubiy va markaziy tog'lari Balochiston yurtigacha cho'zilgan hamda uning balandliklarini tashkil etishadi. Balochiston ob-havosining xilma-xilligiga qarab, uning 4 mintaqaga ajratish mumkin. Xush ob-havoga ega mintaqa, Tafton tog'i etagida joylashgan vodiylar, unda mo'tadil va latif iqlim va zilol suvli buloqlar mavjud. Zohidon, xosh va ushbu shahar o'rtasida joylashgan qishloqlar mo'tadil mintaqalar hisoblanib, unda tun va kunda bo'ladigan harorat bir-biridan tubdan farq etadi. 3-chi mintaqa viloyat markazi joylashgan Eron shahridan janubgacha bo'lib, iqlimi issiq va hatto juda issiqdir. Mazkur mintaqada o'ziga o'simlik va giyohlar o'sadi. To'rtinchi mintaqa esa rutubatli va issiq iqlimga ega bo'lib, unga tez, chobahor va kanorak bandargohlari kiradi. Balochiston Eronning eng unumli yerlarga ega mintaqalaridan hisoblanadi. Biroq suvning tanqisligi bois Balochistondagi yerlarning barchasidan foydalanilmaydi. Mazkur mintaqada munosib bo'lgan iqlim tufayli issiqqa va sovuqqa chidamli barcha o'simlik turlari mavjud. Ob-havoning xilma-xilligi ham turli ekinlarni amalga oshirish sharoitini yaratgan. Qishloq xo'jaligining asosiy mahsulotlari Balochistonda bug'doy, arpa va sholi hisoblanadi. Mintaqa bog'larida mango, kokos, banan, xurmo, zaytun mevalarini ko'rish mumkin. Ko'plab poliz mahsulotlari ham ushbu mintaqada yetishtiriladi. Balochiston mintaqasi ov qilish uchun ham Eronning muhim joylaridan hisoblanadi. Mazkur mintaqada ko'p miqdorda turli hayvonlar va qushlar yashashlari haqida ham sizga ma'lumot bergandik. Suhbatimiz davomida Balochistonda yashovchi aholi va xususan Baloch xalqining fazilatlari borasida ham sizga hikoya etamiz. Balochlar pok, to'g'ri so'zli, botir va harakatchan insonlardir. Baloch xalqi ularni ihota etgan tabiiy muhit bilan matonat bilan ko'nikishgan va yashash uchun eng kam bo'lgan imkoniyatlardan ham sabr bilan foydalana olishga qodirlar. Ularning bardosh va chidamliklari shunchalik kuchliki, ushbu xususiyatlarni Eronning boshqa qavm va toifalarida kam uchratish mumkin. Baluchlar tuya minishda, o'q otishda, ov qilishda, tog'larga chiqishda, biyobonlarni kezishda va piyoda yurishda mislsizlar. Ularda ortiqcha so'z va takalluflarni kuzatmaysiz. Hamda ularning o'ylarida, so'zlarida va amallarida samimiylik yaqqol ko'zga tashlanadi. Baluchlar bergan va'da va so'zlariga qattiq turishadi va ularga vafo etishadi. Baluch xalqi o'zlarining diniy e'tiqodlariga ham juda sodiqlar. Baluchlar mehmondo'stlikda ham nom chiqarganlar va ushbu amallarni o'zlariga xos bo'lgan samimiylik va mehribonlikda bajarishadi.
Muqaddas Mashhad shahri
8-chi quyosh
8-chi quyosh ostonasi.
Mehr muhabbat to'lqini
720 metrli o'rta 5945 kilogramga teng 49.
O'zbek tilidagi Berdamlik radiosi.
Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tongi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Rukni ostidagi turkmen eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parsuday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Arxeologlar olib borgan tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'lishicha, Baluch qavmi ham Oriylar najodidan hisoblanishadi. Tadqiqotchilarga ko'ra, Oriylar, ya'ni pok va sharif bo'lgan xalqlar o'tmishda Markaziy Osiyoning Sirdaryo va Amudaryo o'rtasidagi mintaqalarda yashashgan. Keyinchalik aholining soni oshishi va boshqa sabablar asosida miloddan taxminan 2000 yil oldin o'zlarining yurtlaridan boshqa joylarga borish harakatlarini boshlashadi va ularning har bir guruhi turli tomonlarga yo'l olishadi va o'sha joylarda yashashni ixtiyor etishadi. Oriylarning bir guruhi Balx va uning atrofidagi mintaqalariga borishadi va Eronning hozirgi sharqi va shimoli sharqi hududlarida joylashib olishadi. Keyinchalik oriylarning ushbu guruhi Eronning g'arbiga qarab tarqalishadi va turli qismlarga bo'linib ketishadi. Ahamoniylar shohlari ko'pincha ushbu yurtlarni va u yerda yashovchi xalqlarni hukmronliklari ostida olishadi. Doriyushning katibalarida Port, Hirot, Xorazm, Balx va Sin viloyatlari to'g'risida so'z borgan. Chunki ushbu mintaqalar Doriyush saltanati hududlarining qismi bo'lgan. Shak shubhasiz Baluch xalqi ushbu Oriylar qavmlaridan ajralib, shimoliy mintaqalardan o'tib janubga borishgan. Baluch lahjasining Ashkoniylarning pahlaviy tili hamda Sosoniylarning avvalgi davrdagi pahlaviy talaffuzlariga yaqinligi bunga dalolat beradi. Irqshunoslik sohasining donishmandlari amalga oshirgan tadqiqotlar ko'rsatdiki, tananing tashqi ko'rinishi jihatidan ham Baluchlar Oriylarning boshqa qavmlarga o'xshashadi va ular ham Kurd, Lur va Tojiklar kabi Eronlik najodidan bo'lib, begonlarning hujumlari va Hindiston yurtlariga yaqin bo'lishlariga qaramay, o'zlarining milliy va madaniy xususiyatlarini yaxshi tarzda saqlab qolishgan. Qadrli tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Rukni ostidagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.